นชลาหล่นจาก11เป็น12ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการมาเลเซียปฏิเสธรายงานที่ว่าเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ MH370 บินออกนอกเส้นทางไปไกลหลายชั่วโมงเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรขณะที่สหรัฐเชื่อว่าอาจต้องขยายปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี้ไปไกลถึงแถบมหาสมุทรอินเดียและรัสเซียประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนด้านตะวันออกติดกับยูเครนขณะที่กำลังจะมีการลงประชามติในแคว้นไครเมียในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าไครเมียจะแยกตัวออกจากยูเครนหรือไม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความเห็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงประชามติที่แคว้นไครเมียในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยตัดสินอนาคตของแคว้นไครเมียได้รายงานสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ดร.วีรพงษ์แพสุวรรณที่เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันและรายงานสุขภาพเรื่องการตรวจเลือดวิธีใหม่ที่อาจช่วยคาดเดาได้ว่าคุณจะมีชีวิตยืนยาวหรือไม่ปิดท้ายด้วยเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าช้างมีความสามารถในการจำแนกแยกแยะว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
This situation is unprecedented. MH370 went completely silent whilst over the open ocean. We are in the middle of a multinational search involving many countries.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ในขณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเที่ยวบินนี้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และขณะนี้หลายประเทศต่างระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มที่ด้วยเรือและเครื่องบินเข้าร่วมกว่า80ลำจาก12ประเทศซึ่งนับเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนและไม่ง่ายเลยนะครับครับขณะนี้พื้นที่ในการค้นหาเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ได้ขยายรัศมีไปเป็น 93,000 ตารางกิโลเมตรแล้วตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปถึงหน้าน้ำติดกับประเทศอินเดียแต่ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานอะไรนะครับรัฐมนตรีฮุเซนยังได้ปฏิเสธรายงานของสื่อหลายสำนักที่ระบุว่าเที่ยวบินที่ MH370 อาจบินห่างออกจากจุดสุดท้ายที่มีการติดต่อไปหลายชั่วโมงเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรโดยรัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่าทางมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ขอให้บริษัทโบอิ้งและบริษัทโรลส์รอยซ์ผู้ผลิตเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินโบอิ้ง777ตรวจสอบข้อมูลจากรายงานต่างๆที่ว่านี้ครับ
Since today's media reports, Mars has asked Rolls-Royce and Boeing specifically about the data. As far as Rolls-Royce and Boeing are concerned, those reports are inaccurate.
รัฐมนตรีฮุเซนกล่าวว่าทาง Boeing และ Rolls-Royce ระบุตรงกันนะครับว่ารายงานของสื่อต่างๆที่ว่าเครื่องบินบินออกนอกเส้นทางไปไกลราว 4,000 กิโลเมตรนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมของจีนที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบวัสดุขนาดใหญ่3ชิ้นลอยอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นั้นรัฐมนตรีฮุเซนก็บอกว่าตนได้ติดต่อไปยังสถานทูตจีนเพื่อสอบถามเรื่องนี้แล้วก็ได้รับคำตอบว่าภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านั้นเป็นความผิดพลาดและไม่ใช่ชิ้นส่วนของเครื่องบินลำที่หายไปแต่อย่างใดนะครับในขณะเดียวกันวันนี้รัฐบาลสหรัฐแถลงว่าปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์อาจขยายไปถึงบริเวณมหาสมุทรอินเดียโฆษกทำเนียบขาวเจคานี่กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าข้อมูลใหม่ที่ทางการสหรัฐได้รับมานั้นคือเครื่องบินโบอิ้ง777ลำนี้อาจบินออกนอกเส้นทางไปไกลในเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทางมหาสมุทรอินเดียโฆษกเจคานี่บอกด้วยว่าสหรัฐกำลังหารือกับประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้เพื่อหาทางขยายปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินให้ครอบคลุมเขตมหาสมุทรอินเดียด้วยสหรัฐส่งเรือรบ2ลำไปร่วมปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี้นะครับบริเวณอ่าวไทยและช่องแคบมาลาการวมทั้งเฮลิคอปเตอร์อีกหลายลำ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์เวียดนามญี่ปุ่นอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนไทยออสเตรเลียอินเดียมาเลเซียและจีนที่ล้วนส่งเรือและเครื่องบินไปร่วมค้นหาเช่นกันถือเป็นปฏิบัติการกู้ภัยทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในแถบเอเชียครับขยับไปที่ยูเครนบ้างนะครับรัสเซียประกาศปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ใกล้กับพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนโดยจะมีการซ้อมรบเป็นเวลา2วันทำให้ประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนโอเล็กซานเดอร์เทเชนอฟออกมาเตือนว่าการที่รัสเซียระดมกำลังทหารบริเวณชายแดนยูเครนนั้นแสดงให้เห็นว่ารัสเซียพร้อมจะบุกรุกยูเครนได้ตลอดเวลาเมื่อช่วงต้นเดือนนี้รัสเซียส่งทหารหลายพันคนเข้าไปในแคว้นไครเมียเพื่อแสดงการสนับสนุนการลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งประชาชนในแคว้นไครเมียจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแยกตัวเป็นอิสระออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ทางด้านผู้นำสหรัฐและยุโรปต่างกล่าวหารัสเซียว่ากำลังแทรกแซงกิจการภายในของยูเครนและปฏิเสธไม่ยอมรับการลงประชามติในวันอาทิตย์นี้นอกจากนี้ยังขู่รัสเซียว่าจะคว่ำบาตรทางการทูตและเศรษฐกิจต่อรัสเซียนะครับหากรัสเซียไม่ยอมถอนกำลังออกจากแคว้นไครเมียสำหรับการซ้อมรบของรัสเซียบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าจะมีรถถังและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมพร้อมทหารอย่างน้อย 10,000 คนก่อนหน้านี้ไม่กี่วันองค์การนาโต้ก็เพิ่งสั่งประจำการเครื่องบินรบและกองกำลังทางอากาศในบริเวณโปแลนด์และโรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเช่นกันและที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเน้นย้ำจุดยืนของสหรัฐที่ต่อต้านการลงประชามติในแคว้นไครเมียในวันอาทิตย์นี้โดยบอกว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของยูเครนและขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาตินะครับในขณะที่อดีตทูตสหรัฐประจำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายก็ได้บอกกับ BOA นะครับว่าการรวมไครเมียเข้ากับรัสเซียโดยที่ยูเครนไม่เห็นด้วยนั้นขัดต่อข้อตกลงเฮลซิงกิไฟนอลแอคของปีค.ศ. 1975ซึ่งรัสเซียเองนั้นร่วมลงนามด้วยผู้สื่อข่าวอังเดรนเดอร์เนสนารามีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะคาบสมุทรไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่18และทูตแจ็คแมดล็อกอดีตทูตสหรัฐประจำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายก่อนจะแตกแยกออกเป็นประเทศต่างๆอย่างทุกวันนี้บอกว่าคาบสมุทรไครเมียมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของรัสเซียมากโดยเฉพาะทางการทหารตั้งแต่สงครามไครเมียเมื่ออังกฤษโจมตีคาบสมุทรแห่งนี้นักเขียนใหญ่ลีโอทอลสตอยนายทหารปืนใหญ่คนหนึ่งของรัสเซียในเวลานั้นได้เขียนนวนิยายไว้มาจนถึงฐานทัพเรือของรัสเซียที่เซเวสโตโพลซึ่งเป็นกองบัญชาการกองเรือทะเลดำของรัสเซียมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะและในช่วงสงครามกลางเมืองในรัสเซียไครเมียเป็นฐานของกองทัพขาวซึ่งต่อสู้กับกองทัพแดงหรือพวกบอลเชวิกต่อมาในปีค.ศ.1954นายนิกิตาครูชอฟผู้นำรัสเซียขณะนั้นยกคาบสมุทรไครเมียให้กับยูเครนซึ่งในเวลานั้นคือสาธารณรัฐโซเวียตค่ะสำหรับเหตุการณ์ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตนักการทูตสหรัฐผู้นี้บอกว่าการที่รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองไครเมียเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพทางด้านดินแดนของยูเครนทูตแจ็คแมดล็อกยังไม่เห็นด้วยกับคำตำหนิวิพากษ์ที่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียส่งทหารเข้ายึดไครเมียเพราะเห็นว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาอ่อนแอนะคะ
He's doing this in part, and I think very damaging to his own cause, because he sees, I think unfairly, that it has been the policy of the United States in particular and the West in general to encircle Russia militarily.
อดีตทูตสหรัฐประจำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายผู้นี้บอกว่าการดำเนินการของประธานาธิบดีปูตินทำความเสียหายให้กับตนเองทั้งนี้เป็นเพราะประธานาธิบดีปูตินเข้าใจไปว่าสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งและชาติตะวันตกโดยทั่วไปมีนโยบายที่จะปิดล้อมรัสเซียทางการทหารซึ่งไม่มีผู้นำรัสเซียคนไหนจะยอมรับไ อดีตทูตสหรัฐผู้นี้บอกไว้ด้วยนะคะว่าคนที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามาอ่อนแอส่งสัญญาณที่ผิดพลาดและบอกว่าคนเหล่านี้ควรกลับไปมองความผิดพลาดในอิรักเป็นบทเรียนและในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในไครเมียต้องการจะรวมตัวเข้ากับรัสเซียทูตแจ็คแมดล็อกบอกว่ายังมีข้อตกลงเฮลซิงกิไฟนอลแอคต์ของปีค.ศ.1975ที่จะต้องพิจารณากันก่อนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัสเซียได้ร่วมลงนามระบุไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเส้นแบ่งเขตแดนใดๆคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือรัสเซียและยูเครนจะต้องให้ความเห็นชอบด้วยนะคะ
I would hope that the government would simply say we have a political obligation under the Helsinki Final Act. The Soviet Union.
นักการทูตอเมริกันผู้นี้กล่าวแสดงความหวังว่ารัฐบาลรัสเซียจะปฏิเสธไม่รับไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนจนกว่ารัฐบาลยูเครนจะตกลงยินยอมด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนอกจากจะมีชาวรัสเซียราว 58% พำนักอาศัยอยู่ในคาบสมุทรไครเมียแล้วประชากร 12% ในไครเมียเป็นชาวทาทาซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยในไครเมียและผู้แทนอาวุโสคนหนึ่งของชาวทาทานายมุสตาฟาเจมิลอฟบอกกับภาคภาษาอาเซอร์ไบจานของ Voice of America ว่าเขาได้สนทนากับประธานาธิบดีปูตินทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธและได้แจ้งให้ผู้นำรัสเซียรับทราบว่าชาวทาทาคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการรวมดินแดนของยูเครนเข้ากับประเทศอื่นค่ะผู้นำของชาวทาทาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในคาบสมุทรไครเมียกล่าวว่าเขาได้บอกกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าวิธีดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการประจันหน้ากันคือการถอนทหารรัสเซียออกไปจากไครเมียผู้เผด็จการของสหภาพโซเวียตนายโจเซฟสตาลินเคยขับชาวทาทาออกจากไครเมียให้ไปอยู่ในเอเชียกลางในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและคนเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มเดินทางกลับไครเมียในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ1980นี่เองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจากเรื่องความตึงเครียดในยูเครนนะครับเราลงมาที่ประเทศจีนครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงกล่าวปราศัยในพิธีปิดการประชุมประจำปีของสภาประชาชนจีนในวันพฤหัสบดีว่าจีนต้องใช้ความกล้าอย่างมากในการดำเนินการปฏิรูปในหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและการทูตเพื่อแก้ปัญหาที่รุมเร้าจีนอยู่ในปีนี้นะครับนายกรัฐมนตรีหลี่กล่าวว่ารัฐบาลจีนกำลังมีความคืบหน้าในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงปัญหาคอร์รัปชันไปด้วยแล้วว่าความท้าทายสำคัญที่สุดของรัฐบาลจีนในปีค.ศ.2014นี้ก็คือการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไว้ให้ได้พร้อมกับการสร้างตำแหน่งงานใหม่และป้องกันภาวะเงินเฟ้อตลอดจนการปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในทุกระดับนะครับในการกล่าวปราศัยครั้งนี้นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความกังวลของชาวจีนเรื่องหมอกควันพิษที่ปกคลุมหลายเมืองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยบอกนะครับว่าทางการจีนจะประกาศสงครามกับอุตสาหกรรมใดก็ตามที่สร้างมลพิษและทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนครับส่วนที่นครนิวยอร์กนะครับความหวังในการค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มจากเหตุการณ์อาคารระเบิดในนครนิวยอร์กเริ่มเลือนรางลงซึ่งจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว7คนบาดเจ็บอย่างน้อย63คนและยังสูญหายอีก9คนครับเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อาคารอพาร์ตเมนต์2ชั้นแห่ง1ในย่านฮาร์เลมในนครนิวยอร์กโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเกิดจากแก๊สรั่วนะครับโดยก่อนหน้าเกิดเหตุไม่กี่นาทีชาวบ้านแถวนั้นโทรศัพท์ไปแจ้งบริษัทแก๊สว่าได้กลิ่นแก๊สนะครับแรงระเบิดทำให้เศษวัสดุและเท่าถ่านปลิวไปไกลหลายสิบเมตรทีเดียวครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับและสัปดาห์นี้คณะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเดินทางเยือนสหรัฐนะครับเพื่อสานต่อความตกลงด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ที่ได้ลงนามไปเมื่อปีที่แล้ว คุณรัตพลอ่อนสนิทได้ไปสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ดร.วีรพงษ์แพสุวรรณและนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับในสัปดาห์นี้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ดร.วีรพงษ์แพสุวรรณเดินทางมากรุงวอชิงตันดีซีเพื่อประชุมกับหลายหน่วยงานของสหรัฐสืบเนื่องจากการที่ไทยและสหรัฐได้ลงนามความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างกันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งของการประชุมในสัปดาห์นี้คือเรื่องความร่วมมือพัฒนาและผลิตวัคซีนต้านโรคเขตร้อนและโรค HIV รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคมะเร็งด้วยซึ่งดร.วีรพงษ์กล่าวว่าอาจจะมีการสร้างโรงงานผลิตวัคซีน HIVในประเทศไทยในอนาคตด้วยนะครับ
National Institute of Health ของที่นี่ในวันแรกเราคุยเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง cancer หรือโรคมะเร็งนะครับเราต้องการที่จะจัดเซมินาร์เยี่ยมแลบเขาดูความก้าวหน้าของนักวิจัยรวมถึงใช้ case study ของเมืองไทยกับ case study ของเขาในแง่ของมะเร็งนะครับในแง่ของ HIV วัคซีนซึ่งมีโปรเจกต์ที่กำลัง ongoing ระหว่างความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเกี่ยวกับการที่จะมีความพยายามในการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนโรคร้อนโรคที่เกี่ยวข้องกับเขตร้อนในประเทศไทยและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HIV นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดโรงงานนี้เกิดขึ้นการผลิตวัคซีนก็จะเป็นประโยชน์ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้เลยทั้งใบ
นอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแล้วผู้แทนจากไทยยังสานต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ด้วยปลัดวีรพงษ์พูดถึงแนวนโยบายการศึกษาของสหรัฐที่เรียกว่า STEM ศึกษาที่สร้างหลักสูตรซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงเข้ามหาวิทยาลัยในวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์โดยที่ดร.วีรพงษ์บอกว่า STEM ศึกษามีแง่มุมที่น่าสนใจสำหรับหลักสูตรของไทย
เราก็เลยคุยกันยาวนิดหนึ่งกับตัวแทนของ National Fund Science Foundation ที่นี่ว่าเราจะในอนาคตข้างหน้าจะทำยังไงเราเอง implement หรือการนำเข้าสู่ภาคปฏิบัติของ STEM ศึกษาบ้านเรามันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดของเขาเนี่ยโดยนโยบายท่านประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็แพลนเรื่องนี้ไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรในสหรัฐอเมริกาเราก็เลยคิดว่าเรามาดู success case ของสหรัฐอเมริกาดีกว่าเราแพลนว่าเราจะจัดคล้ายๆกับเวิร์กช็อปเซมินาร์กันในอนาคตอันไกลต่างคนต่างออกค่าใช้จ่ายในส่วนของเราก็จะไปรวบรวมplayers หรือผู้ที่ทำเรื่องนี้ในประเทศไทยซึ่งผมกล่าวข้างต้นเมื่อกี้นี้ทางสหรัฐอเมริกาเขาก็ยินดีที่จะไปเชิญมหาลัยต่างๆองค์กรสถาบันวิจัยต่างๆเกี่ยวข้องกับการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ในเชิงการนำเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วก็มาร่วมกันแชร์ไอเดียว่าภาคปฏิบัติที่เคยไปทำมาแล้วประสบความสำเร็จยังไงให้บทเรียนบทสอนกันแบบไหนเราก็จะจัดผมคิดว่าภายในเร็วที่สุดคง3เดือน4เดือนถัดจากนี้นะครับเพราะต้องเขียนโปรโพโซมาด้วยเราจะคิดว่าจะจัดที่แคลิฟอร์เนียนะครับ
ครับดร.วีรพงษ์บอกว่านอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปีนี้แล้วปีหน้าคณะกรรมการร่วมสหรัฐและไทยน่าจะประชุมกันที่ประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อต่อยอดการหารือให้มีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับต่อกันด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะครับทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีตรวจเลือดที่สามารถช่วยคาดเดาความเป็นไปได้ว่าคุณจะเสียชีวิตภายใน5ปีหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนบอกนะครับว่าการตรวจเลือดที่อื้อฉาวนี้ยังไม่พร้อมที่จะนำออกมาใช้ในวงการแพทย์เพราะยังอยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาครับคุณทักษิณาขายแก้วนำเรื่องนี้มาเสนอครับ
การตรวจเลือดนี้นะคะเป็นการตรวจวัดระดับปริมาณโปรตีน4ชนิดที่ช่วยบ่งบอกโอกาสการเกิดโรคต่างๆค่ะ นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ระดับโปรตีนเหล่านี้เป็นตัววัดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจและโรคอื่นๆค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในการศึกษานี้นะคะคือระดับโปรตีนต่างๆที่ตรวจพบในกระแสเลือดช่วยให้นักวิจัยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะสั้นได้แม้แต่ในคนที่สุขภาพปกติดีและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคใดๆในการศึกษามีอาสาสมัครเข้าร่วมมากกว่า 17,000 คนในประเทศฟินแลนด์และประเทศเอสโตเนียทีมนักวิจัยทำการตรวจตัวอย่างเลือดเพื่อหาระดับโปรตีนมากกว่า100ชนิดเพื่อระบุตัวโปรตีน4ชนิดที่เป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆค่ะ5ปีให้หลังทีมนักวิจัยทำการศึกษาเพื่อติดตามดูผลพวกเขาพบว่าอาสาสมัครที่มีระดับโปรตีน4ตัวในกระแสเลือดรวมกันระดับ1จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่าตัวในเอสโตเนียนักวิจัยพบนะคะว่าอาสาสมัคร1ใน5คนที่มีระดับโปรตีน4ตัวรวมกันแล้วสูงที่สุดได้เสียชีวิตในช่วง5ปีของการศึกษาติดตามดูผลค่ะคุณยานเนสเคทินอินเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Helsinki ในประเทศฟินแลนด์ในรายงานผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine เขาเปิดเผยว่าการตรวจเลือดนี้ไม่ใช่การตรวจวัดความตายอย่างที่หลายคนเรียกกันค่ะ
These are not deterministic of course they justare indicators of risk for each individual
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการตรวจเลือดนี้ไม่ถือเป็นการยืนยันที่แน่ชัดค่ะแต่ว่าเป็นตัวบ่งบอกถึงความเสี่ยงของแต่ละคนเท่านั้นคุณแคทินอินนักวิจัยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุว่าโปรตีนตัวไหนบ้างที่เป็นตัวยืนยันสาเหตุชัดเจนของการเสียชีวิตค่ะเขาชี้ว่ามาถึงขณะนี้การตรวจเลือดหาระดับโปรตีนดังกล่าวยังไม่เป็นประโยชน์มากนักและอาจจะเป็นอันตรายได้และเขากล่าวเสริมนะคะว่าการตรวจเลือดเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะสั้นนี้ก่อให้เกิดคำถามทางจรรยาบรรณ
If we can't do anything to the higher prior risk even I wouldn't want to know
คุณแคทินอินนักวิจัยกล่าวว่าคงไม่มีใครอยากจะรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติที่จะเสียชีวิตภายในไม่กี่ปีข้างหน้าหากไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ค่ะแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่อยากรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงมากแค่ไหนเพราะรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้นักวิจัยกล่าวว่าในทางอุดมคติแล้วการตรวจวิเคราะห์เลือดนี้จะสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรได้ด้วยการตรวจหาสาเหตุของโรคให้แคบลงและหาช่องทางแทรกแซงทางสุขภาพค่ะคุณแคทินอินคาดว่าอาจจะมีการพัฒนาวิธีการทดสอบเฉพาะทางออกมาให้วงการแพทย์ได้ใช้ภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้าไปพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play หรือว่า App Store ของ Apple ครับDirect from Washington, VOA. กลับวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันช้างไทยนะครับซึ่งมีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนเห็นความสำคัญของสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยชนิดนี้และวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับช้างมาส่งท้ายนะครับนักวิจัยได้ศึกษาช้างในวนอุทยานในประเทศเคนยาและพบนะครับว่าช้างป่าที่นั่นซึ่งอยู่เคียงข้างกับชาวบ้านสามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นศัตรูใครที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตนนะครับและพูดภาษาอะไรกันบ้างทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าช้างมีความสามารถในการคิดอย่างก้าวหน้านะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ในประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทในสหรัฐร่วมกันดำเนินการทดลองทักษะการฟังและการคิดของช้างป่าในวนอุทยานแอมเบอร์โซลีในประเทศเคนยาและลงความเห็นนะคะว่าช้างป่าเหล่านั้นซึ่งอยู่ปะปนกับชาวบ้านเผ่าต่างๆในวนอุทยานสามารถแยกแยะความแตกต่างของภาษาที่มนุษย์ใช้และตัวผู้พูดได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กชายนักวิจัยดำเนินการทดลองด้วยการบันทึกเสียงผู้ชายผู้หญิงและเด็กชายจากเผ่ามาไซและเผ่ากัมบ้าโดยให้พูดประโยคเดียวกันนะคะว่าดูที่โน่นสิมีฝูงช้างกำลังเดินมานักวิจัยนำเสียงที่บันทึกไว้ไปเปิดให้ช้างป่าในแอมเบอร์โซลีฟังและตื่นเต้นกับปฏิกิริยาของช้างมาก เมื่อเปิดเสียงผู้ชายเผ่ามาไซให้ฟังปรากฏว่าช้างจะจับกลุ่มยืนประชิดติดกันและแสดงความระแวดระวังภัยทั้งนี้เพราะผู้ชายเผ่ามาไซมีปศุสัตว์ซึ่งแย่งกินหญ้ากับช้างในบางโอกาสผู้ชายเผ่านี้ถึงกับฆ่าช้างเพราะเรื่องนี้นะคะส่วนเสียงบันทึกของผู้ชายเผ่ากัมบ้าและเสียงผู้หญิงและเด็กชายจากเผ่ามาไซนั้นฝูงช้างในวนอุทยานแอมเบอร์โซลีซึ่งมีผู้ชายซึ่งมีอยู่ด้วยกันราวๆ47ครอบครัวไม่แสดงความวิตกกังวลแต่อย่างใดนักวิจัยแคเรนแมคโคมของมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ในอังกฤษบอกว่าช้างป่าผู้เฉลียวฉลาดเหล่านี้ศึกษาและพัฒนาความรู้ความเข้าใจมนุษย์ที่ตนอยู่ร่วมด้วยและสะสมไว้ในความทรงจำนับเป็นการแสดงทักษะทางด้านความคิดอย่างก้าวหน้ามากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆเพราะสามารถแยกแยะได้นะคะว่าใครเป็นภัยและใครบ้างที่ไม่เป็นภัยต่อตนผู้ที่สนใจงานวิจัยชิ้นนี้อ่านรายละเอียดได้จาก Proceedings of the National Academy of Sciences ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันIf I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimp and chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be.
ตอนครับคุณนิตยาครับนี่เป็นเสียงเพลงจากเรื่องฮอตันหรือเปล่า
ไม่ใช่ดร.ดูลิตเทิลอันนี้ก่อนคุณสงพจน์เกิด
ครับแต่ว่าช่วงแรกนี่ไม่แน่ใจว่าเสียงช้างหรือเปล่านะ
เอาพอกล่อมแกล้มไปก็แล้วกันนะคร
ับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมส่งพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณส่งพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ตอนนี้นักวิจัยสนใจช้างเป็นพิเศษไหมคุณทรงพจน์ช่วงหลังๆนี้ฉันก็จะได้ยินเรื่องไปศึกษาช้างก่อนหน้านี้เป็นเรื่องช้างที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกถึงขนาดว่าถ้าเขาเชื่อใจรักใคร่ใครหรืออยากให้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อใจมากนี่เขาจะเอางวงเข้าไปอยู่ในปากของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เขารู้ว่าเรายอมทุกอย่างเพราะว่าการเอางวงไปไว้ในปากของกันและกันเนี่ยมันอันตรายเขาอาจจะงับจมูกตัวเองเข้าไปได
้นี่หมายถึงว่าถ้าเขาเชื่อใจช้างด้วยกันใช่ไหมฮะ
ช้างด้วยกันฮะไม่ใช่ปากเรานะฮะ
หรือไม่ใช่ปากสัตว์อื่นใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ค่ะ
ครับอ๋อช้างด้วยกันครับ
ก็เนี่ยก็ถึงคุณนิตยาศึกษาเรื่องช้างก็อ่านภาษาฟังแล้วรู้ว่าคนไหนเป็นมิตรคนไหนเป็นศัตรูเพศไหนวัยไหนเขาพอจะรู้ใช่ไหมคุณนิตยา
ช้างนี่ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ถ้าเป็นสุนัขแล้วก็ส่วนไม่ส่วนใหญ่สุนัขเขาจะสั่งงานออกมาว่าเขาจะเอาอะไรเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเขาแต่เราพูดอะไรเนี่ยเขาเข้าใจเราหมด
แต่สุนัขนี่ก็รู้ใช่ไหมฮะว่าใครที่เป็นศัตรูที่จะมาทำร้ายอะไรนี่
อ๋อแน่นอนแต่อย่าลืมนี่ที่ในงานวิจัยเนี่ยเป็นช้างป่าใช่ไหมคะแต่สุนัขเนี่ยเราเลี้ยงนะคะแล้วเราฝึกอบรมใช่ไหมคะบอกแม้กระทั่งเนี่ยอยู่กันมา10กว่าปีบอกให้มันนี่ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเรียกไหนคะ
คุณก็ยังมีปัญหานะค
ุ
ณ
ใช่แต่ว่าเขาฟังเรารู้เรื่องหมดสุนัขเนี่ยนะคะแล้วเขาแยกแยะความรู้สึกของเราได้ด้วยตอนไหนเราอารมณ์ดีไม่ดียังไงนะคะ
แต่วันที่คุณนิตยารายงานเรื่องนี
้
คือวันที่13 มีนาคมถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ที่นี่ยัง13อยู่ฮะ
ใช่เป็นวันช้างไทย
ใช่
ดูวันที่ดูดวงดูเรื่องก่อนรายงานด้วยปะคะ
เห็นเหมือนกันฮะเห็นว่ามี
อะไ
รมีเป็นข่าวมาม
ีงาน
มีการจัดงานใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สวนช้างใช่ไหมฮะ
มีกิจกรรมหลายอย่างนะดิฉันก็ไม่ได้ไปดูแต่ว่าก็ทราบว่ามีการมีแต่ละที่ที่มีช้างมีปางช้างเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับช้าง
ครับ
แล้วก็มีการพูดถึงช้างแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีช้างได้รับอันตรายอยู่สักที่หนึ่งด้วยก็แสดงความสลดใจกันอยู
่อ๋อผมเห็นข่าวที่บอกว่ามีช้างป่าที่ถูกรถชนอยู่ที่ระยอง
เออใช่
ใช่ค่ะเป็นการตัดถนนผ่านป่า
อ๋อใช่
ก็จะตั้งคำถามกับใครว่าใครผิดกันแน่
ค ครับครับก็เป็นเรื่องเศร้านะฮะที่ว่าช้างก็ตายไปด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แต่ชนช้างถึงตายนี่โอ้โหต้องแรงมาก
แรงมากครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันช้างไทยแล้วก็ได้ฟังข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับช้างกันแล้วกันนะคะ